ด้วยความรู้สึกตัวนะครับเรานั่งให้ร่างกายนั่งให้จิตเป็นผู้รู้วันนี้เราจะมานั่งกรรมฐานร่วมกันเพื่อปฏิบัติบูชาแก่พระรัตนตรัยบูชาแก่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บูชาแก่พระธรรมพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าเสาะแสวงหาพระธรรมมาตั้ง20ประสงค์ไขเกษตรแสนกับเนื้อหาของพระธรรมก็คือใบไม้หนึ่งกำมือของพระพุทธเจ้าซึ่งประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคแล้วก็ธรรมะก็คือการลงมือปฏิบัติทำหน้าที่มีกิจที่ต้องทำต่อทุกข์คือต้องทำอะไรกับมันสมุทัยต้องทำหน้าที่หรือกิจยังไงกับมันนิโรธต้องทำอย่างไร มรรคจะต้องเจริญยังไงบ้างแล้วเราก็ต้องมาฝึกปฏิบัติเพื่อทำกิจให้จบกิจหรือหน้าที่ต่ออริยสัจนั้นเราทำจบแล้วหรือยังเมื่อทำเสร็จแล้วธรรมะทั้งหลายก็เปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาเป็นอริยบุคคลเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมะคือเครื่องมือที่พระพุทธเจ้านั้นเสาะแสวงหามาเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วธรรมะก็เอาออกบอกออกสอนเปลี่ยนจากลูกชาวบ้านที่โลภที่โกรธที่หลงเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลก็มี4ระดับด้วยกัน4คู่8บุคคลมีโสดาบันมรรคโสดาบันผลสกิทาคามรรคสกิทาผลอนาคามรรคอนาคาผลแล้วก็อรหันต์มรรคอรหันต์ผลนี่เป็นผลแล้วก็มีเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกัน ถ้าเป็นโสดาบันนี่คือเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยไม่มีเราในร่างกายไม่มีเราในขันธ์ไม่มีเราในรูปและนามอีกแล้วรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางจากที่ต้องเกิดอีกแสนโกฏชาติจะเกิดอีกแค่7ชาติไม่เกิน7ชาติแล้วโสดาบันก็จะปิดประตูอบายไม่ลงไปในอบายทั้ง4แล้วเป็นอนาคาก็ไม่ลงมาเกิดในกามภูมิเป็นอรหันต์ก็สิ้นทุกข์และไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเป็นอิสระจากแก่เจ็บและตายมันหนทางที่เราปฏิบัติเนี่ยเราก็มีหลักพวกเราเถรวาทหลักของพวกเราก็มีความมั่นคงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามีพระไตรปิฎกเป็นหลักยึดในการปฏิบัติโดยจะไม่แปลงไม่เปลี่ยนใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่สืบกันมาตั้งแต่3เดือนหลังจากพุทธปรินิพพานแล้วสืบกันมาเป็นปู่เป็นครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นพระเถระตั้งแต่พระมหากัสสปะพระอานนท์พระอุบาลีและพระขีณาสพอีก500รูปที่รวมกันสายไขสังคายนาพระไตรปิฎกทำให้ธรรมะมีมาถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราเป็นเถรวาทเป็นพุทธเถรวาทเพราะเรามั่นคงต่อหลักของการปฏิบัติใช้พระไตรปิฎกและคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานในการที่จะมาแยบคายในการปฏิบัติถ้าปฏิบัตินั้นต้องปฏิบัติให้ถูกปฏิบัติให้ตรงเมื่อถูกและตรงแล้วก็จะเห็นผลชัดเจนตรงไปที่ไหนก็ตรงไปที่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละโดยใช้พระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งแล้วการปฏิบัติก็มีพระธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเรียบเรียงไว้อย่างงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสันทิทิโกธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นต้องลงมือปฏิบัติเข้าถึงเองสติเป็นยังไงสมาธิฝึกยังไงปัญญาฝึกยังไงฝึกจนให้เห็นข้ามนิวรณ์ได้ทำยังไงบ้างโสดาบันต้องเข้าให้ได้สกิทาอนาคาต้องเป็นให้ได้เราถึงจะรู้ไม่สามารถมีใครบอกเราได้ไม่สามารถมีใครให้เราเข้าถึงได้เราต้องเข้าถึงเองสันทิติโกอากาลิโกธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีการไม่มีเวลาปฏิบัติได้ทุกเวลา เช้าสายบ่ายค่ำเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มสัตอากาลิโกเอหิปัสสิโกต้องน้อมเข้ามาที่ใจเราต้องมาปฏิบัติถึงจิตถึงใจเราอากาลิโกสันทิติโกเอหิปัสสิโกถ้าดีเราก็ต้องบอกต่อปัจจตังเวทิตัพโพวิญโยหิงั้นเมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วเราเข้าถึงแล้วปุถุชนคนนั้นเนี่ยถึงจะรู้ด้วยตัวเองทุกอย่างเป็นปัจจตังธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจตังต้องลงมือปฏิบัติเองไม่งั้นเราจะไม่รู้ปิติเป็นยังไงไม่เคยมีปิติจากการเดินปัญญาไม่เคยมีปิติจากการทำฌานนั้นจะต้องเข้าถึงด้วยตัวเองถึงจะรู้ว่าเป็นอย่างไรวิญญูชนจะรู้ด้วยตัวเองสำเร็จแล้วกิเลสอะไรเหลืออยู่กิเลสที่ยังไม่ละก็ต้องรู้นั้นเราปฏิบัติเราจะรู้กายรู้ใจอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมีการพัฒนาไหมนักปฏิบัติธรรมก็ต้องรู้เมื่อปฏิบัติแล้วรู้หลักแล้วก็ลงมือให้จิตเข้าถึงสภาวะธรรมตามความเป็นจริงขณะที่ปฏิบัตินั้นก็ต้องเช็คด้วยการปฏิบัตินั้นถูกต้องไหมถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมจะเช็คยังไงว่าเราปฏิบัติถูกสิ่งที่ทำให้เราได้วัดคุณภาพของจิตว่าถูกต้องไหมก็คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4คือทางเอกทางสายกลางทางเดียวเท่านั้นเป็นเอกายนมรรคที่ทำให้เรารู้ว่าเราเดินถูกทางแล้วถูกประตูที่จะเข้านิพพานแล้วหนทางแห่งการปฏิบัติหนทางแต่การที่จะเดินนั้นมีตั้งหลายหนทางด้วยกันอย่าง31ภพภูมิเนี่ยมันก็มีหนทางที่ปฏิบัติเยอะแยะมากมายถ้ากระทบแล้วเราโกรธแล้วทำกรรมด้วยความโกรธเราก็จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้าเราโลภหนทางของผู้โลภก็จะไปเกิดเป็นเปรตถ้าเราหลงไปจมกับอารมณ์หนทางของผู้หลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานมีมิจฉาทิฏฐิไม่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อลงคุณความดีก็ไปเกิดเป็นอสุรกายเกิดตามขอบจักรวาลไปเกิดที่นรกโลกกันรักษาศีล5ได้ครบก็เป็นมนุษย์มีหิริมีโอตปะมีสุขมีกุศลก็ไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาเขามี6ชั้นนั่งเข้าฌานตั้งแต่ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ไปเพ่งไว้ก็ไปเกิดเป็นพรหมเป็นรูปประพรมก็มีทั้งหมด16ชั้นมี16ชั้นนั่งเข้าไปเพ่งเข้าฌานจนรูปหายเป็นอรูปอีก4ชั้นนี่คือกรรมที่เราทำถ้าเพ่งเป็นรูปก็เป็นรูปประพรมเพ่งจนรูปหายก็เป็นอรูปประพรมรักษาศีลมีหิริมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปมีบุญมีกุศลก็เป็นเทวดารักษาศีล5ได้ครบก็เป็นมนุษย์โลภโกรธหลงไปอกุศลก็พาไปเกิดในอบายนี่คือหนทางคือการทำกรรมอันใดก็ได้รับผลของกรรมนั้นเวลาจะตายขึ้นมาร่างกายแตกดับจิตไปคิดดีคิดชั่วไปเพ่งจิตดวงสุดท้ายก็จะบอกว่าเราไปเกิดที่ไหนจะไปเกิดภพภูมิใดทำกรรมในปัจจุบันแล้วก็สะสมทำกรรมแล้วก็สะสมเพื่อจะไปเกิดแก่เจ็บตายพอจิตดวงสุดท้ายกรรมชั่วหรือกรรมดีมันเด้งขึ้นมาไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4เลยก็ไหลไปจับเอาความคิดก็ไปพาไปปฏิสนธิในชาติใหม่ไปเกิดพบใหม่ร่างกายใหม่เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วแต่จิตดวงสุดท้ายจะทำกรรมอะไรนั้นหนทางที่จะออกจากกรรมออกจากทุกข์ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือวิปัสสนาต้องปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธเจ้าเท่านั้นนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประตูออกจากสังสารวัฏเป็นประตูออกจากทุกข์เราคงไม่อยากจะเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ยากแสนจะยากแม้พระพุทธเจ้าเองบอกว่ามนุษย์และเทวดาที่จะกลับมาเกิดเป็นเทวดากลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่น้อยนักส่วนมากก็ไหลไปที่อบายทั้ง4กันหมดมีโลภมีโกรธมีหลงมีต่อเนื่องฉะนั้นจิตที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องฝึกเราต้องหมั่นเช็คจิตของเราว่าเช็คจิตของเรามีคุณภาพไหม จิตของเราเป็นมหากุศลที่เดินเข้าสู่ทางสายกลางหรือยังทุกครั้งเราต้องเช็คคุณภาพของจิตเราจะมีสิ่งที่คอยหลอกล่อมาให้จิตของเราลุ่มหลงอยู่ตลอดเวลากว่าคนคนหนึ่งจะเดินทางสายกลางได้ต้องอาศัยมีสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียนรู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์อะไรคือการออกไปจากทุกข์อะไรคือการดับและอะไรคือการปฏิบัติเพื่อจะทำให้ทุกข์นั้นดับถ้าเราไม่รู้ทุกข์คืออะไรเราก็จะจมอยู่กับทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักอริยสัจทั้งสี่เราก็จะวนอยู่ในภพทั้งหลายก็หลอกเราคนทั้งหลายถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิก็จมอยู่กับภพเมื่อมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจแล้วว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรเห็นทุกข์ที่เวียนว่ายตายเกิดเห็นทุกข์ที่เกิดทุกขณะนั้นทุกขณะไหนเมื่อเข้าใจและหาทางออกได้ก็ถึงมีศรัทธาพอมีศรัทธาก็ต้องประกอบด้วยปัญญาศรัทธาต้องเข้าใจเรื่องกรรมผลของกรรมต้องเข้าใจว่าทุกคนต้องมีหน้าที่รับผลของกรรมของตนของตนศรัทธาต้องมีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเข้าใจอริยสัจทั้งสี่เมื่อศรัทธาแล้วถึงลงมือวิริยะกว่าจะเพียรถ้าเพียรที่ถูกต้องต้องเพียรประกอบด้วยสติปัฏฐาน4เมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์แล้วจิตตั้งมั่นจิตไม่หลงไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้สัมมาสมาธิถึงเกิดเมื่อสัมมาสมาธิเกิดทำให้จิตนั้นแยกออกจากรูปและนามเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้เลยสามารถไปเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาถึงพร้อมแล้วเป็นเหตุให้วิมุตติคือการหลุดพ้นเกิดขึ้นเป็นหนทางสายเดียวเท่านั้นที่จะพาเราออกจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นฟังให้เข้าใจมีสัมมาทิฏฐิแล้วศรัทธาถึงกล้าที่จะออกจากโลกออกจากภพทั้งหลายภพทั้งหลายหมุนอยู่ในจิตของเราคนทั่วไปก็ไหลไปที่กามสุขาลิกานโยคไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อไหลไปที่วัตถุกามแล้วก็ไปจมกับกิเลสกามทางใจนี่คนหมู่มากก็จะหลงไปทางนอกที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เพลินที่กิเลสกามทางใจนี่คือทางที่สุดโต่งทางที่หนึ่งทางที่สองพวกที่ไม่ชอบหลงไปทางกามรักดีรักสงบพอวัตถุกามกระทบปุ๊บก็วิ่งไปเพ่งอยู่ที่กรรมฐานเพ่งที่ลมบ้างเพ่งที่ท้องบ้างเพ่งกสิณบ้างเพ่งเพื่อจะหนีความวุ่นวายไปอยู่ความสงบไปเพ่งพอเพ่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีทางออกอยู่สองทางคนไหนที่ทำฌานไม่ได้เขาจะเครียดจะตึงหมุนคนไหนที่ทำฌานได้ก็เข้าไปในฌานสองถึงฌานหนึ่งถึงฌานแปดไปตันอยู่ที่อารูปฌานที่แปดนี่ก็คือพบทั้งหลายหมุนอยู่ในจิตของเรากามาพบก็ไหลไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายก็หลงไปที่กุศลและอกุศลนี่คือกามาพบพบที่รักดีก็คือพอรากระทบปุ๊บก็ชอบสงบชอบนิ่งกดจิตเอาไว้เพ่งเอาไว้ทรมานร่างกายจิตใจเอาไว้คนทั้งหลายก็จะหลงอยู่ในทางสุดโต่งสองทางนี่แหละหลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคหรือหลงไปที่อัตตกิลมัฏฐานิโยคไปเพ่งไปควบคุมไปบังคับเอาไว้กว่าคนคนหนึ่งจะออกจากภพของกามได้จะออกจากนิสัยโลภโกรธหลงกว่าคนคนหนึ่งจะออกจากวัตถุกามได้ใช้เวลานานเหลือเกินบางคนก็เวียนว่ายตายเกิดมานานแสนนานกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์กว่าได้เจอศาสนาพุทธกว่าจะมีศรัทธาประสาทะมานั่งใกล้ยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งที่จะออกจากโลกทวนกระแสโลกเข้ามาหากระแสธรรมมาอยู่ที่จิตตัวเองอยู่ที่สติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นจะรู้ได้ไงว่าเราเดินถูกทางหรือยังเราต้องฟังธรรมะให้เข้าใจเรียนให้เข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ด้วยตัวเองได้เราต้องมีธรรมะมีคำสอนโดยใช้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานไม่งั้นเราไปศรัทธาใครเขาสอนผิดเราก็ทำตามเขาพูดผิดเราก็ศรัทธาเขาเพราะเรารักคนคนนั้นตรงนั้นเขาเรียกว่าศรัทธาอันไม่ประกอบด้วยปัญญาก็เป็นศรัทธาแบบงมงายงมงายเพราะไม่รู้ทางไหนใช่ทางก็ไปผิดอยู่กับตรงนั้นเพราะศรัทธาคนคนนั้นบางคนพูดเก่งพูดดีมีสำนวนร้อยกองอย่างดีงามเขาก็บิดแล้วก็เบือนคำสอนของพระพุทธเจ้า ไปฟังผิดๆจำผิดๆก็มีทิฏฐิที่ผิดๆเพราะการเรียนการสอนถ้ามีอภิธรรมรองรับแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นสภาวะธรรมของปรมัตถ์ชัดเจนเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติเพราะเรามีศรัทธาแล้วเราก็ลงมือวิริยะคือเพียรต้องเพียรประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาเราจะเช็คได้ยังไงพอเรารู้หลักแล้วก็ลงมือปฏิบัติสติปัฏฐาน4เป็นสิ่งที่สำคัญที่จำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไม่ว่าจะโกรธจะโลภจะหลงจะทำสมาธิจะอยู่ที่กามจะอยู่ที่เพ่งสติปัฏฐาน4จะช่วยปรับจิตของเราให้เป็นจิตที่ถูกต้องเข้าทางสายกลางเสมอแม้ว่าจะทำฌานถ้ามีสติปัฏฐาน4เข้าไปในองค์ฌานนั้นเราก็สามารถใช้องค์ฌานเป็นบาดฐานในการเดินปัญญาได้แม้กระทั่งจะโกรธจะโลภจะหลงถ้ามีสติปัฏฐาน4จิตจะดีดออกจากอารมณ์มาที่วิหารธรรมจิตกับอารมณ์จะแยกออกจากกันทันทีถ้าเรามีสติปัฏฐาน4ท่ามกลางอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าจะเช็คว่าจิตของเรามีคุณภาพหรือยังเดินถูกทางหรือเปล่าเราก็ต้องฝึกที่สติปัฏฐาน4เอาสติปัฏฐาน4เป็นบรรทัดฐานในการเช็คว่าจิตเรามีคุณภาพไหมนั้นถ้าจิตไม่มีคุณภาพยังเผลอยังเพ่งอยู่ยังขึ้นนิพพัสนาไม่ได้เราจะรู้ได้ไงก็หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องในหนึ่งของสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตหรือธรรมคนไหนดูกายถ้ากายเนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่ทำสมาธิได้อย่างนั่งกรรมฐานแล้วก็เอาร่างกายที่นั่งหายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกเห็นร่างกายหลวมๆประมาณ 20% เอามาแค่เป็นกุศโลบายในการฝึกสติไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ฐานตลอดนะงั้นถ้าเดินจงกรมก็เอาร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นกรรมฐานบางคนถ้าดูกายได้นานเวทนาเกิดขึ้นก็เห็นร่างกายด้วยแล้วก็เห็นเวทนาชัดๆแต่จิตจะเป็นคนเห็นกายแล้วก็จะระลึกลงที่เวทนาเอาเวทนาเป็นฐานเพื่อจะรู้กายรู้ใจบางคนเอากายเป็นฐานเพื่อจะรู้เวทนาจิตแล้วก็ทำไม่ใช่เอากายเป็นฐานเพื่อจะเอากายอย่างเดียวเอากายเป็นฐานเพื่อเป็นที่ตั้งในการที่จะขึ้นสู่วิปัสสนาคนไหนที่เอาเวทนาเป็นฐานเอาความปวดเอาความเจ็บเป็นฐานก็เอาฐานที่เป็นเวทนาเป็นที่ตั้งเพื่อจะไปแยกรูปแยกนามต่อขึ้นวิปัสสนาคนไหนเอาจิตในจิตก็จะมีเวทนาสัญญาสังขารเป็นเจตสิก3ขันธ์คือความนึกคิดนี่แหละเอาความนึกคิดเป็นฐานเพื่อจะไปแยกรูปแยกนามขึ้นสู่วิปัสสนาคนไหนใช้ธรรมานุปัสสนาก็เอาธรรมานุปัสสนาเป็นฐานธรรมานุปัสสนาก็มี5หมวดหมวดที่1คือนิวรณ์5หมวดที่2คืออายตนะทั้ง6หมวดที่3ก็คือขันธ์5หมวดที่4ก็คือโพชฌงค์7ในการปฏิบัติโพชฌงค์หมวดที่5ก็คืออริยสัจ4หรือมรรค8ธรรมานุปัสสนานะครับเป็นหลักการปฏิบัติตั้งแต่การเอาจิตข้ามโพชข้ามนิวรณ์ให้ได้พอข้ามนิวรณ์ได้ปุ๊บจิตก็จะรู้ทันอายตนะทั้ง6พอกระทบปุ๊บขันธ์5เกิดทันทีที่การกระทบนั้นพอเห็นอายตนะก็เห็นขันธ์ทำงานพอเห็นทำงานแล้วจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานต่อไปก็เดินงานโพชฌงค์เดินวิปัสสนาได้แยกรูปแยกนามแยกขันธ์ได้ต่อไปก็เดินงานโพชฌงค์เดินปัญญาได้เมื่อเดินปัญญาได้เต็มที่แล้วมรรคถึงเกิดขึ้นนี่คือธรรมานุปัสสนาใครชอบพุทโธพองหนอยุบหนอใช้อะไรก็ได้แต่ก็ใช้กายเป็นฐานด้วยงั้นถ้าใช้กายเป็นฐานมันจะง่ายในการปฏิบัติเพราะกายเป็นของหยาบจะเป็นกุศโลบายในการให้มีสติเกิดง่ายเพราะฉะนั้นเอากายเป็นฐานสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็เห็นร่างกายนั่งหายใจออกก็เห็นร่างกายนั่งไม่ได้เอาร่างกายอย่างเดียวนะเอาร่างกายที่หายใจเข้าไม่ได้เอาลมอย่างเดียวนะเอาร่างกายที่หายใจเข้าถ้าเอาลมอย่างเดียวมันจะชัดเกินไปมันจะกลายเป็นสมาธิคนไหนที่สวดมนต์ก็สวดมนต์ไปเรื่อยก็รู้กายไปด้วยเห็นร่างกายนั่งสวดมนต์คนไหนเดินจงกรมก็เอาร่างกายทั้งร่างกายเคลื่อนไหวเอาอิริยาบถเป็นเครื่องอยู่คราวนี้พอเรามีกรรมฐานแล้วเนี่ยเป็นกายในกายเห็นกายเคลื่อนไหวเราก็ค่อยสังเกตจิตเวลาที่เห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัว เวลาที่จิตมันเผลอหลงออกไปที่เสียงได้ยินเสียงอาจารย์มันวิ่งออกจากกายมาหาหูไหลออกมาที่เสียงงั้นสติไม่มีแล้วพอมันหลงปุ๊บอวิชชาพาหลงโมหะเกิดขึ้นเราจะฝึกยังไงเราก็รู้ทันจิตที่หลงพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าใหม่พอกลับมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้สติ1ขณะสะสมแต้มมาไว้พอสักพักนั่งๆเผลออีกพอเผลอแล้วสติไม่มีโมหะและอวิชชาพาหลงพอหลงไปที่หูไปอยู่ที่เสียงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงกระโดดออกไปข้างนอกแล้วก็รู้ทันอีกสติก็จะรู้ทันว่าหลงแล้วนะสัมปชัญญะก็จะทำงานต่อรู้ว่ารู้นะรู้ทันนะแต่ว่ารู้นอกฐานยังไม่รู้แบบสติปัฏฐาน4นะสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาเห็นร่างกายนั่งร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกสัมปชัญญะจะคอยควบคุมจิตกับสติให้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ฐานบ่อยๆเนืองๆและสัมปชัญญะจะคอยระวังจิตไม่ให้จมกับอารมณ์ไม่ให้หลงไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่หลงให้ไปผิดศีลงั้นสติและสัมปชัญญะมันจะคุ้มครองจิตไม่ให้ไปจมกับอารมณ์และคุ้มครองจิตไม่ให้ไปทำกรรมสติกับสัมปชัญญะนี่ครับสำคัญมากเลยเป็นธรรมะที่คุ้มครองจิตคุ้มครองไม่ให้จมไปกับโลกเราต้องคบกับเขาให้บ่อยๆหมั่นเพียรอยู่กับเขาให้บ่อยๆจะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มจะกวาดบ้านถูบ้านจะขายของเราก็สามารถฝึกสติได้ทุกเวลาเอาร่างกายเป็นฐานกวาดบ้านก็เห็นร่างกายกวาดบ้านจิตไหลไปคิดจิตวิ่งออกไปจากร่างกายแล้วให้รู้ทันแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตก็จะสลัดอารมณ์วางอารมณ์แล้วกลับมาเห็นร่างกายร่างกายที่ทำงานก็เป็นอารมณ์ที่จิตตะลึกรู้ต่อไปโกรธเสียใจผิดหวังน้อยใจเครียดไม่สบายกายไม่สบายใจจิตไหลไปหามันไปจมอยู่กับมันพอมีสติรู้ทันปุ๊บจิตจะออกจากอารมณ์ตรงที่รู้ทันทีนั้นจิตเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะสืบเนื่องกันจิตที่หลงเป็นอดีตพอรู้ทันปุ๊บจิตปัจจุบันคือรู้พอรู้ทันปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่ฐานจิตอยู่ที่ฐานคือจิตปัจจุบันจิตที่รู้คืออดีตจิตที่หลงคืออดีตจิตที่อยู่ที่ฐานวางอารมณ์กลับมาเห็นกายร่างกายเป็นดินน้ำไฟลมมันไม่ปรุงแต่งแต่ถ้าเราไม่เห็นกายเราจะไปอยู่ที่ความโกรธความโลภความหลงความเสียใจความผิดหวังดังนั้นเราต้องทำให้มากทำให้บ่อยบางครั้งเราไม่หลงไปข้างนอกนะแต่พอมีอะไรเกิดขึ้นเราไปเพ่งไว้ที่ลมเพ่งไว้ที่ท้องไปกดจิตเอาไว้จนกระทั่งเครียดเพราะเราจะหนีทุกข์เราไม่ชอบทุกข์เราไปกดไว้ไปควบคุมมาไว้เป็นทางที่ผิดงั้นพอผิดปุ๊บเนี่ยไปเพ่งปุ๊บเนี่ยให้รู้ว่าเพ่งพอรู้ว่าเพ่งปุ๊บจิตออกจากการเพ่งแล้วแล้วก็สัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะก็จะควบคุมจิตกับสติให้อยู่ที่กายไม่กระโดดข้ามกำแพงไปยุ่งกับชาวบ้านเขาไม่กระโดดข้ามกำแพงตาหูจมูกลิ้นกายใจไปอยู่ที่อารมณ์จิตก็จะเป็นอิสระหนึ่งขณะต่อไปหูได้ยินเสียงแล้วโกรธจิตวิ่งไปหาเสียงที่หูจิตไหลไปที่ความโกรธตอนนี้เราเลยกลายเป็นผู้โกรธแล้วพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากความโกรธแล้วสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานเห็นร่างกายนั่งความโกรธเป็นอดีตร่างกายที่นั่งเป็นปัจจุบันจิตทำอย่างนี้บ่อยๆมันจะฝึกให้เคยชินในการรู้ทันอารมณ์แล้วสัมปชัญญะพาจิตกับปฏิฐานเนี่ยเป็นการฝึกให้จิตสลัดวางพลากจากอารมณ์จิตจะชินในการสลัดวางอารมณ์กับปฏิฐานจิตกับอารมณ์ก็จะแยกกันเรื่อยๆทุกครั้งที่รู้แล้วกลับปฏิฐานรู้แล้วก็จิตก็กลับมาเห็นกายนั่งมันจะเคยชินในการวางอารมณ์ต่อไปเราปวดหลังปวดขาไม่สบายจิตไหลไปหาจับความเจ็บพอไปจับความเจ็บปุ๊บเราก็เลยเป็นผู้เจ็บมีตัวตนในความเจ็บพอรู้ทันปุ๊บความเจ็บจะมีนะแต่จิตออกจากความเจ็บแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งความเจ็บมันไหวๆอยู่ที่ร่างกายนะแต่จิตอยู่ที่ร่างกายที่นั่งจิตได้ไปจับความเจ็บความเจ็บมันมีนะแต่มันไม่เข้ามาที่จิตหรอกมันไหวๆอยู่ข้างนอกทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยจิตเรามีกำลังขึ้นมาต่อไปพอโกรธโลภหลงเสียใจเจ็บป่วยขนาดไหนจิตมันจะแยกออกจากอารมณ์มีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์จิตมันเลยวางความทุกข์ได้ง่ายขึ้นวางความปวดกายทุกข์ใจวางปัญหาวางความเครียดได้จิต กลับมาที่กายได้มากขึ้นมากขึ้นต่อไปจิตมันเลยจำกายได้จำฐานได้เมื่อจิตจำฐานได้ทำให้มากให้บ่อยจิตเลยข้ามนิวรณ์ข้ามความมืดมัวจิตเลยมาตื่นสว่างสวัยอยู่ที่กายจิตที่อยู่ที่กายได้มันผ่านการฝึกรู้ทันหลงรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาให้มากให้บ่อยมันเลยสว่างสวัยเลยตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวนี้เป็นผลจากการฝึกรู้ทันจิตที่หลงจิตที่เพ่งแล้วมันมาเห็นร่างกายนั่งร่างกายเดินจงกรมร่างกายสวดมนต์ร่างกายทำงานมันจะหลงก็ให้มันหลงไปมันจะเพ่งก็มันเพ่งไปหน้าที่ของเราฝึกสติท่ามกลางการหลงท่ามกลางการเพ่งต่อไปหลงก็จะสั้นลงเพ่งก็จะน้อยลงตื่นรู้ก็จะมากขึ้นจนจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานตอนนี้จิตจำอารมณ์ได้จิตก็เลยตื่นอยู่ที่ฐานไม่ถูกบังคับให้อยู่ไม่เผลอไม่เพ่งจิตนั้นเลยสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วเหมาะการงานจิตเนี้ยสามารถรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายสามารถตั้งอยู่ที่ฐานรู้ฐานบางๆ 20% รับรู้การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดแล้วก็รู้ทันใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบพอตาเห็นแล้วชอบพอหูได้ยินเสียงแล้วเกิดอยากฟังจมูกได้กลิ่นแล้วเกิดโกรธจิตจะแยกออกจากอารมณ์แต่จิตจะเห็นอารมณ์จะเห็นแต่ไม่เป็นในอารมณ์นั้นมันมีการเห็นแต่จิตไม่ไหลไปเป็นผู้เห็นตาจะเห็นจิตจะอยู่ที่ฐานพอเห็นแล้วโกรธเราจะไม่เป็นผู้โกรธจิตจะอยู่ที่ฐานจิตจะแยกออกจากความโกรธมีความโกรธแต่ไม่มีผู้โกรธจิตจะเห็นอาการโกรธจิตที่ฝึกสติปัฏฐาน4เป็นจิตที่มีดวงตาดวงตาของจิตคือสติสติปัฏฐาน4เป็นดวงตาของจิตให้รับรู้สิ่งที่หยาบสิ่งที่ละเอียดจะโกรธจะโลภจะหลงจิตจะมีสติรู้ทันใจงั้นต่อไปจิตจะเห็นวิถีของจิตจะเห็นอารมณ์เห็นสภาวะมากมายแต่ก่อนเห็นชาวบ้านเขาใครดีใครไม่ดีรู้เรื่องของเขาไปเล่าคนนั้นอย่างนี้ไปนินทาเขาอย่างนั้นอย่างนี้จิตเป็นอกุศลแต่พอปฏิบัติแล้วเนี่ยพอกระทบปุ๊บใจคิดหันมาเห็นใจตัวเองพอหูได้ยินเสียงแล้วโกรธหันมาเห็นความโกรธของตัวเองพอตาเห็นรูปแล้วหงุดหงิดมันจะรับรู้การเห็นแล้วจะเห็นใจที่หงุดหงิดพอเราเห็นใจแล้วมากๆเราจะเห็นกิเลสที่เลื้อยมาทางใจจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจะไม่จมกับกิเลสจิตจะเห็นกิเลสเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นแล้วกิเลสก็จะดับไปทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจิตเลยเห็นกายเองก็เป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงเกิดแล้วก็ดับเห็นใจของละเอียดเจตสิกคือความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นตั้งอยู่บีบคั้นที่สุดมันก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นนี่คือวิปัสสนาจะขึ้นที่วิปัสสนาจิตต้องพร้อมก่อนจิตต้องผ่านการฝึกสติปัฏฐาน4ด้วยความเพียรจนจิตตื่นเมื่อปฏิบัติมากขึ้นกระทบแล้วใจคิดกระทบแล้วกระเทือนมาทางใจหูได้ยินเสียงปั๊บเกิดชอบจมูกได้กลิ่นปั๊บเกิดไม่ชอบพอตาเห็นปุ๊บอยากด่าอยากบ่นอยากคิดอยากนินทาจิตจะรู้ทันใจจะรู้ทันความคิดมันรู้ทันความคิดความคิดนั้นไม่ถูกจิตไปจับความคิดก็เลยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความคิดนี้รวมทั้งกุศลแล้วก็อกุศลดีก็ได้ชั่วก็ได้มันเกิดขึ้นมาไม่ทำอะไรมันแค่รู้มันแล้วก็ดูให้แจ้งว่ามันสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์ก็ดูซิว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาญาณถึงเกิดขึ้นต่อไปวิปัสสนาเห็นเกิดทับดับเกิดแล้วดับเกิดดับเกิดดับบ่อยปัญญามก็เห็นว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้มีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต่อไปพ่อก็ดับแม่ก็ดับหมาก็ดับแมวก็ดับลูกก็ดับต้นไม้ก็ดับบ้านก็ดับรถก็เสียทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างในโลกนี้เป็นรูปและนามมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายเกิดแล้วก็ดับต่อไปเราก็ต้องตายจิตจะเห็นเลยว่าไม่ว่าอะไรเป็นรูปเป็นนามเกิดมาแล้วต้องเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเกิดแล้วก็ดับไม่มีใครค้างฟ้ายิ่งตอนนี้ยุคของพวกเราอายุกลับของพวกเรา75 ปีตอนนี้นี่คือมาตรฐานพวกเราเองก็อยู่กันไม่กี่วันเดี๋ยวก็ต้องตายจากกัน มีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่แล้วก็ต้องตายแต่ถ้าเกิดครั้งนี้แล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็จะเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4ยาวนานเหลือเกินกว่าจะได้มีพระพุทธเจ้ามาอีกพระองค์บางที 30,000 กับ 50,000 กับจะมีพระพุทธเจ้ามาอีกพระองค์นึงยาวนานเหลือเกินการเป็นมนุษย์ก็ยากแสนจะยากมีพระพุทธเจ้าเราอาจจะเกิดเป็นงูเป็นช้างเป็นเสือเป็นเปรตมันกว่าจะเป็นมนุษย์นี่ยากแสนจะยากกว่าจะได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้ามีทางออกก็แสนจะยากกว่าคนคนหนึ่งจะออกจากโลกมหาธรรมนี่ก็ยากจมอยู่กับการหลอกล่อของอวิชชาจมอยู่กับวัตถุกรรมพอตายไปแล้ววัตถุกรรมก็พาไปตกอบายมันก็ไม่ค่อยคุ้มกันเกิดทั้งทีไม่ได้เสียชาติเกิดถ้าลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะมีความสุขจากการปล่อยวางเป็นความสุขแบบอิสระแต่ก่อนเราจะมีความสุขเราต้องมีบ้านดีรถดีลูกหลานเงินทองชื่อเสียงเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยที่ดีๆมีเพื่อนดีสังคมที่ดีเราต้องพึ่งเขาเสมอความสุขของเราสมัยก่อนแห้งแล้งเหลือเกินต้องพึ่งเขาต้องวิ่งออกไปข้างนอกเพื่อจะมีความสุขแต่สรุปแล้วเราก็ทุกข์เพราะเราพึ่งใครไม่ได้ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกที่เป็นรูปนามเขาตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เขาเสื่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปลูกเราตอนเด็กก็โตขึ้นมาเป็นลูกเราต่อไปก็เป็นผัวคนอื่นเมียคนอื่นเป็นพ่อเป็นปู่ย่าคนอื่นลูกเราก็ตายได้พ่อแม่เราก็แก่ตายได้เราก็แก่ตายได้ต้นไม้ก็แก่ตายบ้านรถก็รั่วรถก็พังไม่มีอะไรคงที่วันหนึ่งพวกเราก็ต้องตายแต่การตายครั้งนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็จะเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายอีกยาวนานเหลือเกินเพราะฉะนั้นปรับจิตเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้ฝึกสติปัฏฐาน4ให้มากให้บ่อยหากรรมฐานขึ้นมากองนึงมันมีเครื่องอยู่มันมีกรรมฐานไว้เอาร่างกายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้ธรรมก็ได้เป็นเครื่องอยู่ฝึกให้มีสติปัฏฐาน4ให้อยู่ทุกวันทุกเวลาจะค้าขายจะล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำทำกับข้าวสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมก็มันมีกรรมฐานถ้ามีกรรมฐานปุ๊บจะมีสติและสัมปชัญญะคอยคุ้มครองจิตไม่ให้จมกับอารมณ์ต่อไปเราจะวางอารมณ์ได้ง่ายเจ็บขนาดไหนปวดขนาดไหนโกรธขนาดไหนโลภขนาดไหนดีใจขนาดไหนเสียใจขนาดไหนน้อยใจขนาดไหนต่อไปสติจะรู้ทันสัมปชัญญะจะรักษาจิตจะช้อนจิตออกจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกแล้วจิตกับอารมณ์ก็จะแยกออกจากกันมีอารมณ์มีทุกข์แต่จิตนั้นเป็นอิสระเพราะจิตอยู่ที่ฐานจิตอยู่ที่กรรมฐานจิตไม่จับอารมณ์เมื่อไม่จับอารมณ์แล้วจิตได้ตั้งมั่นเห็นอารมณ์อารมณ์กับจิตได้แยกออกจากกันเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วอารมณ์ก็จะได้แสดงให้เห็นว่าอนิจจังเกิดขึ้นนะตั้งอยู่แล้วบีบคั้นแล้วก็ดับไปเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ปัญญาก็จะค่อยๆตัดคออารมณ์และเป็นเหตุให้ตัณหาดับปล่อยตัณหาดับปล่อยต่อไปจิตก็วางอารมณ์ได้ง่ายต่อไปกิเลสดับปล่อยความคิดดับปล่อยอิสระก็เกิดขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นมีปัญหาอะไรจิตก็จะวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นไม่จมกับมันนานไม่คร่ำครวญมันไม่มีใครช่วยใครได้สติปัฏฐาน4ก็ไม่มีใครช่วยได้ไปขอพรแม้ก็ต้องไปกราบพระบอกขอให้ข้าพเจ้ามีสติปัฏฐาน4ก็ไม่ได้สติปัฏฐาน4มันเป็นผลของความเพียรเหตุของสติปัฏฐาน4คือความเพียรถ้าเราไม่เพียรเราก็จะไม่มีสติเราก็จะเพลินกับอารมณ์เพลินกับการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเพลินกับความโกรธความโลภความหลงเพลินกับการแก่การป่วยการเจ็บความทุกข์แต่พอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากทุกข์ทันทีออกจากการเพลินทันทีละความเพลินแล้วกลับมาเห็นร่างกายเคลื่อนไหวตอนนั้นเราเป็นอิสระละทำให้มากให้บ่อยจนจิตมันตื่นขึ้นมาจิตเลยแยกออกจากอารมณ์ต่อไปจิตก็จะสลัดวางอารมณ์จิตจะเป็นอิสระเราจะยิ้มแม้กระทั่งร่างกายนี้ปวด ยิ้มทางกายสุขและทุกข์ได้เราจะมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ที่รายล้อมเราเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติแล้วจะเห็นผลชัดเจนธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติแล้วกิเลสต้องลดลงความสุขต้องมากขึ้นอิสระก็ต้องเยอะงั้นการปฏิบัติไม่ว่าเราจะเป็นชาวบ้านเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่จำเป็นต้องเป็นพระเป็นคารวาสก็สามารถเข้าถึงธรรมได้เป็นลูกชาวบ้านที่รักดีก็สามารถบรรลุธรรมได้สมัยก่อนพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีชาวบ้านทำไร่ทำนาเสร็จแล้วมาสวดมนต์ไหว้พระตอนเย็นบางคนบรรลุธรรมบางคนเข้าใจธรรมะฝึกรู้ทันกายรู้ทันใจรู้ทันความคิดพอคิดเรารู้ว่าคิดพอเห็นความคิดแต่บ่อยความคิดเกิดระดับความคิดเกิดระดับไปเห็นกายเดินรู้ว่าเดินพอเห็นพอมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสรู้ทันพอเห็นกายได้บ่อยดูกายเพื่อให้ทันใจที่คิดพอสติดีแล้วนะแต่ตอนสติไม่ดีเห็นกายเพื่อรู้ทันจิตที่ไหลพอจิตหลงจิตไหลจิตเพ่งรู้ทันกลับมาที่กายพอนี้พอสติดีแล้วเนี่ยต่อไปเขาก็พอกระทบที่กายแล้วใจคิดกระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายกระเทือนมาที่ใจหันมองดูความคิดแล้วเห็นความคิดเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับตรงนี้เป็นสุนสำคัญเลยพอเราจะตายขึ้นมาร่างกายกำลังจะบีบคั้นกำลังจะตายจิตมันได้ตื่นตั้งมันเห็นกายกำลังตายพอจิตเห็นกายตายปุ๊บใจมันเลื้อยขึ้นมาคิดตรงความคิดในจิตตรงสุดท้ายเนี่ยจิตเลยไปเห็นความคิดจิตกับความคิดแยกออกจากกันพอความคิดมันดับปั๊บเนี่ยพบสิ้นชาติสิ้นพรหมจรรย์สิ้นกิจต่อหน้าที่จบทันทีเลยเข้าสู่ชีวิตะสมะสมะสีสีชิงธงในจิตดวงสุดท้ายไม่ไปเกิดอีกแล้วเนี่ยถ้าเราฝึกของเราอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องดูกายเพื่อให้ทันใจที่คิดดูใจที่คิดเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์เมื่อใจดับเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บทันทีกิเลสดับตัณหาดับอุปทานดับภพดับชาติดับทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะอันนี้ต้องฝึกเอาไว้ถึงแม้จะเป็นลูกชาวบ้านเราก็เปลี่ยนเป็นลูกพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ไม่ตกอบายด้วยอย่างน้อยๆไม่ตกอบายถ้าสูงสุดจิตมีกำลังได้เป็นพระอริยบุคคลจบทันทีเลยมันเราจะทำอะไรอยู่จะทุกข์ขนาดไหนจะมีปัญหาในชีวิตขนาดไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับการได้เกิดมาเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราสามารถหยุดการเกิดได้ในชาตินี้สมบัติชิ้นนี้ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินทองร้อยล้านหมื่นล้านก็ยังไม่สามารถซื้อได้รวยหมื่นล้านแสนล้านก็ยังเป็นโรคมะเร็งยังเป็นโรคตับโรคปอดจ้างคนตายจ้างคนเจ็บแทนไม่ได้แต่เราถึงจะลำบากขนาดไหนชีวิตจะลำเค็ญขนาดไหนแต่เราสามารถมาสวดมนต์นั่งกรรมฐานสามารถมาเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าเรียนรู้วิชาที่จะออกจากทุกข์และสิ่งนี้ยิ่งใหญ่กว่าใดทั้งสิ้นจะทำมาหากินก็ทำไปแต่จิตนั้นจะไม่วางทางสายกลางมันต้องหมั่นเช็คเสมอนะขนาดฟังอาจารย์อยู่มีสติไหมหรือไหลมาที่เสียงอาจารย์กระโดดข้ามหูมาหาอาจารย์ถ้าจิตกระโดดมาหาอาจารย์แล้วรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ร่างกายท่านถ้ารู้ทันแล้วกลับมาที่ร่างกายหูมันยังได้ยินเสียงอยู่เพราะหูเขาจะมีวิญญาณรับรู้การได้ยินจิตไม่จำเป็นต้องมาที่หูจิตอยู่ที่ฐานเห็นร่างกายนั่งพอรู้สึกตัวว่าร่างกายนั่งสัก 20% บางๆหูก็ยังจะได้ยินเสียงตาก็เห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายยังสัมผัสขณะที่ได้ยินเสียงอาจารย์เรารู้สึกตัวนั่งอยู่เรายังรู้สึกว่าเรายังปวดขาอยู่เลยนะหูก็ยังได้ยินเสียงแอร์พัดเข้ามาที่กายเรายังรู้สึกนะตามองไปที่พื้นอายตนะยังทำงานอยู่เลยนะจิตอยู่ที่ฐานเราก็รับรู้ทุกอย่างได้ฉะนั้นธรรมะก็จะไหลไปที่หูวิ่งไปที่จิตไม่ใช่จิตวิ่งมาที่หูไหลออกมาที่เสียงถ้าเราอยู่ที่ฐานเสียงอาจารย์จะวิ่งไปที่หูแล้วไปวิ่งที่จิตและจิตเขาจะสะสมธรรมะเข้าสู่ภวังค์ทำให้สะสมข้ามภพข้ามชาติได้เพราะฉะนั้นฝึกให้มีสติอยู่ที่ประจำวันบ่อยๆบ่อยๆเพียรเอาอย่างน้อยชาตินี้มีหนทางแล้วสู้เอา